už je tady téma plus.
Být příslušníkem německého národa byla v našich končinách za uplynulé století výhoda jen chvíli. Nějakých 6 let trvání protektorátu Čechy a Morava. S osvobozením v 45. nastal radikální obrat a z krátkodobé výhody příslušnosti k nadřazené rase se stalo stigma kolektivní viny. Ať už čeští Němci páchali či nepáchali válečné zločiny, případně s nimi souhlasili nebo nesouhlasili, nikdo si nemohl být jistý, co mu přinese budoucnost. Téměř 3 miliony Němců bylo z Československa odsunuto či vyhnáno, divoce nebo organizovaně. Přes 200 tisíc jich mohlo či muselo zůstat. Jak se žilo německé menšině v zemi, kde německá menšina neměla existovat? O tom více v následujícím pořadu. Vítá vás u něj Naďa Revláková.
Téma plus.
Němci v této válce a především naši Němci se ukázali mravně a charakterově takovými, že jejich společné žití s Čechy v témže státě je dnes prostě nemožné.
Tato slova prezidenta Edvarda Beneše zazněla při projevu v Mělníku 15. října 1945.
Učinili jsme tudíž nevyhnutelný závěr, i když je pro náš hospodářský život tíživý. Naši Němci musí od nás odejít.
V té době, 5 měsíců po válce, byly z Československa v rámci takzvaného divokého odsunu už vyhnány 100 tisíce Němců. Přesná čísla není možné dohledat. Mohlo jich být 600, ale i 800 tisíc. Stejně tak složité je vypočítat, kolik obětí si divoký odsun vyžádal.
V poslední době jsme však kritizováni v mezinárodním tisku, že přesun Němců se u nás provádí nedůstojným způsobem. Děláme prý totéž, co dělali nacisté nám. Dotýkáme se tím prý své vlastní národní tradice a své dosud nedotčené mravní pověsti. Napodobujeme prý prostě nacisty v jejich krutých, necivilizovaných metodách. Ať výtky ty, drazí přátelé, jsou snad v jednotlivostech pravdivé či nikoli, prohlašují zcela kategoricky. Naši Němci do říše musí odejít a v každém případě odejdou.
Benešův projev v Mělníku můžeme považovat do jisté míry za přelomový, protože k něm pronesl i tyto věty.
Celý náš postup ve věci odsunu jich do říše musí být lidský, slušný, správný, morálně odůvodněný, přesně plánovaný a se všemi spojenci pevně dohodnutý. Ani zde náš národ svou pověst demokratického a lidsky důstojného režimu nesmí ničím potřísnět. Prohlásil to v plném souhlase se mnou už včera předseda vlády Firlinger, prohlásila to vláda jako celek a zdůrazňuji to dnes také já sám. Všechny podřízené orgány, které se proti tomu prohřeší, budou velmi rozhodně volány k pořádku. Vláda v žádném případě nemůže dovolit, aby dobrá pověst republiky byla ničena nezodpovědnými žigly.
I za touto částí projevu následoval potlesk, i když možná o něco vlažnější. To však nic nemění na obsahu Benešovy řeči.
To byl projev, ve kterém prezident Beneš poprvé vlastně se vymezil kriticky vůči násilnostem, ke kterým pohraničí po válce docházelo, vlastně odsoudili.
Hovoří historik Tomáš Dvořák z Masarykovy univerzity v Brně.
Je příznačné, že k tomu došlo právě až to 15. října a do té doby ta kritika v té společnosti byla v podstatě velmi ojedinělá. Nalezli bychom velmi málo vlastně příkladů osobností, které se kriticky vyjádřily k té radikální atmosféře poválečné. 15. října už byl v podstatě to, co jsme zvyklí označovat tím pojmem divoký odsun, byl v podstatě už završen a v zásadě jej to tedy příliš ovlivnit nemohlo. A je to už doba, kdy dochází k určité konsolidaci jak institucí, tak vlastně i té nálady a všechno už se soustředí na přípravu toho pravidelného, organizovaného, nebo chceme-li postupimského odsunu, který potom odstartoval počátkem roku 1946.
Dejme ještě naposledy slovo Edvardu Benešovi. Stále jsme v Mělníku, 15. října 1945.
Provádíme-li zde a onde revoluční změny nebo revoluční opatření sociální, nikdy nezapomínejme, že provádíme především svou revoluci nacionální, národnost. A to jsme povinni sobě, ale také všem našim generacím budoucím. A já věřím, že tuto velikou národní revoluci naše generace se s darem opravdu uskuteční.
Z Benešových úst jsme slyšeli pojmy národní, nacionální, národnostní revoluce. O co přesně šlo? Československá republika měla být jednotným státem dvou rovnoprávných slovanských národů, Čechů a Slováků. Pro jiné národnosti, natož německou, nebylo v obnoveném státě místo. To bylo zakotveno v myšlenkách jeho představitelů, občanů a také v jeho ústavě z roku 1948.
Nyní jsme se rozhodli, že náš osvobozený stát bude státem národním, zbaveným všech nepřátelských živlů, žijícím družně s rodinou slovanských států a v přátelství se všemi mírumilovnými národy světa.
Realita však byla poněkud jinde. Ve skutečnosti všichni Němci z republiky nezmizeli a nezůstalo jich rozhodně málo.
V začátku se počítalo s tím, že v Československu zůstane určitá množina sudetských Němců a v zásadě se to týkalo tří kategorií. Tou první byli příslušníci smíšených manželství, i když i u nich zaznívají časté požadavky na to, aby byli odsunutí, aby odešli prostě se svými partnery. Trošku rozdílné bylo postavení německých žen, českých manželů a českých manželek, německých manželů. Tou druhou skupinou potom byli němečtí antifašisté, za které vlastně dobová legislativa všem považovala pouze organizované členy komunistické strany Československa a německé sociální demokracie předválečné. Ti nakonec v velké většině odešli také, ale za mnohem spořádanějších podmínek a v podstatě dobrovolně, zdůrazňuji to v podstatě, protože ty tlaky zde byly také. A tou třetí a nejdůležitější skupinou byly vlastně pracovní síly nenahraditelné, kteří se označovali jako specialisté nebo držitelé takzvaných zelených legitimací. A to byly vlastně dvě kategorie pracovníků. Za prvé skuteční specialisté, to znamená osoby s kvalifikací, kterou by jen těžko bylo možné nahradit v nějakém krátkém časovém horizontu v průmyslových oborech, které měly významný přínos exportní. A to jsou vlastně všichni ti skláři, pasíři a výrobci hudebních nástrojů a odborníci prostě v porcelánkách a v dalších továrnách, které byly poměrně hustě přítomné právě v pohraničí. No a pak tady byla masa dělníků, kteří byli nenahraditelní z toho důvodu, že za ně nebyla náhrada, protože tu práci nechtěl nikdo dělat. A to byli horníci zejména, potom dělníci v takzvaném průmyslu kamene a zemin, to znamená především v kamenolomech. Když nastala kůrovcová kalamita po válce, tak to byli také dřevaři, lesní dělníci. A těchto lidí potom byla většina z té množiny Němců, kteří zde nakonec mohli anebo museli zůstat.
Vysvětluje Tomáš Dvořák. Mezi ty, kteří zůstat museli, i když se vystěhovat chtěli, patřila například rodina Rudolfa Schnitnera.
Pamatuju si, že jsme měli přidělený vagon číslo 4 a že už jsme si udělali nějaké bedny, kde ty důležité věci jsme si mohli vzít s sebou. Neuspělo to tím, že někdy v květnu národní správce, protože táta zase pracoval ve Slevánie, kde před válkou už pracoval. Národní správce, ten měl takovou mocnost, že to mohl okamžitě odmítnout. Já to odmítnutí ještě mám tady. Národní správce tímto potvrzuje, že vystěhování pana Šnitnala nemůže povolit, protože je to síla, která je zapotřeby a český a slovenský zaměstnanci se museli zase zapracovat. Tak to byla tenkrát k mému překvapení. Ministerstvo vnitra to povoluje a nějaký národní správec říkal, no ne, já ho potřebuji. A to bylo vlastně dost osudný i pro můj další život. Protože my jsme celou dobu čekali, že ty český a slovenský dělníci si zapracují. A já jsem taky neměl zapotřebu se naučit česky. Proč? Protože jsme čekali, že každý týden nebo každý den nebo každý měsíc to bude povoleno. V 47. roku vlastně celé to stěhování bylo zastaveno.
Rudolfu Schnitnerovi se za hranice nakonec dostat podařilo, ale až jako dospělému v 60. letech. A jak vzpomíná na život v čerstvě osvobozeném Československu z pohledu německého dítěte?
To víte, že ten můj život se úplně změnil. Změnil se zaprvé, že se objevil táta jako taková hlavní persona v mém životě. Za druhé už jsme nemohli k babičce a dědovi na tu Šumavu nebo do českého lesa jet, protože už tam prostě nebyli, jak mi bylo vysvětlo. Za třetí přišli úplně jiní lidi, nebo kluci, kterým jsem nerozuměl. To byly takové věci, které byly pro mě celkem velmi důležité. Co jsem vůbec jako nepochopil, my jsme museli vlastně veškeré takové blbosti, jako sanky, lyže, nebo kolo, které jsem měl, nebo hodiny, nebo fotoaparát, rádio, takové věci, ty jsme museli všechny odezdat. Což těžko vysvětlíte osmiletýmu klukovi. Nesměli jsme chodit po chodníku. Museli jsme chodit uprostřed silnice, nesměli jsme jít do nějakého parku. Vím, že každou neděli jsme se museli schromáždit na náměstí. Tam jsme byli, nevím, nákladním vozem nebo traktorem odvážení do lesa. Ty muži káceli stromy, ženy ty větve spalovali nebo nesli na jedno místo. My jako děti jsme sázeli stromky. Teď by mě akorát jedno zajímalo, jestli je stromku, co jsem sázel, jestli z toho něco vyrostlo. To nevím, ani už nevím ty místa. Museli jsme jít do kina a tam nám byly pouštěny filmy z koncentračních táborů, co se odehrálo. Já nevím, jestli se dá říct, co jsem si přitom myslel. Je to pro malý osmiletý děcko, je to něco hroznýho. Vidět ty haldy těch mrtvých, to nebyly jednotlivci, to byly dva nebo tři, to byly desítky nebo stovek těch mrtvol.
Podobně popisovala své zkušenosti i babička Martina Dzingela, který je třetí generací z řad neodsunutých českých Němců. I když jako antinacisté jeho předci mohli zůstat, i oni se potýkali se stigmatem kolektivní viny.
Co pocitovala hned po válce, samozřejmě museli nosit tu bílou pásku s nápisem N. Nesměla chodit po chodníku, říkala, že to bylo hrozně potupující, protože mohla chodit jenom vedle chodníku, vlastně ve škarpě. Nesměla chodit do obchodu jenom ve stanovený čas pro Němce. Prostě cítila se hrozně, protože ona vždycky těžce nesla, když někde slyšela, jak vlastně se ty Němci chovali k Židům, jo, a co s nimi dělali. A teď vlastně to prožívala úplně to sami. A říkala, že to teda bylo dost hrozný. A teda konkrétní jakoby fyzické násilí zažila taky párkrát, říkala, že protože samozřejmě, že všichni věděli, že tady v tomto domě bydlí Němci zůstavší tady, takže několikrát tam nějaký mladí výrostci začali bouchat na dveře a vylezte prostě fašouni, že jo, my vás pověsíme a takový, ale to už měli oni přichystaný, takže děda nebo ten praděda vlastně, protože děda padl u Stalingradu, tak praděda rychle utíkal pro souseda, protože to byl ředitel školy, už jako Čech, který tam byl, velice slušný člověk, a prosil ho, aby rychle přišel. No a ten, protože měl autoritu, tak ten vždycky prostě zahnal, jo. Takže říkala, že to několikrát takhle opakovalo, ale vždycky jim nějaký zase druhý Čech, což je taky velice hezky, asi pomohl.
Vrátím. Po listopadu 1989 se pro české Němce mnohé změnilo, ať už se to týká vzdělávání, svobodného pohybu či rozšíření spolkové činnosti. Zaznívala dokonce slova o omluvě za odsun, například z úst tehdy ještě prezidentského kandidáta Václava Havla, který ve vysílání Československé televize 23. prosince 1989 prohlásil.
Myslím si, že by se sem nikdo z odsunutých neměl vracet, ale myslím si, že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit. Protože to byl akt velmi tvrdého zbavení několika milionů lidí jejich domovů a bylo to vlastně zlo, které bylo odplatou za předchozí zlo. A já myslím, že budeme-li odpovídat zlem, budeme to zlo jenom dál a dál prodlužovat.
Havlova omluva, která později zazněla i při jeho cestě po německých zemích, měla širokou odezvu na německé i československé straně. Poslechněte si úryvek z rozhlasových novin ze 4. ledna 1990.
Prohlášení Občanského fóra exulantů v Německé spolkové republice vydané na konci loňského roku, které zpochybňuje správnost rozhodnutí o vysídlení Němců z Československa po druhé světové válce, vzbudilo mezi našimi občany velký rozruch. Československá tisková kancelář i dnes od rána vydávala prohlášení jednotlivců i organizací, které nesouhlasí s názorem, že bychom se za odsun sudetských Němců měli omluvit. Víte, že proti případné omluvě za vysídlení protestoval hladovkou od 1. ledna letošního roku pan Miroslav Klen. Jak jsme se ze servisu Československé tiskové kanceláře dověděli po dnešním rozhovoru s prezidentem republiky Václavem Havlem, pan Klen hladovku ukončil. Problém odsunu sudetských Němců byl dnes také jedním z témat tiskové besedy koordinačního centra Občanského fóra a o naší případné omluvě tam hovořil tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí Luboš Dobrovský.
Z hlediska československé zahraniční politiky je tato otázka v politickém smyslu rozhodným způsobem vyřešená. Jestli tady bylo cosi vysloveno, jestli tady padlo slovo omluva, tak mám pocit, že v interpretaci, jak se ukazuje v posledních dnech, dochází k jakémusi jazykovému posunu a k jakémusi nedorozumění. V žádném případě nelze předpokládat, že by československá zahraniční politika, ať už ji formuluje kdokoliv, předpokládala možnost návratu odsunutých sudetských Němců na území Československé republiky.
Nechme nyní stranou zahraniční politiku. Jak tuto diskuzi vidí český Němec Martin Zingel?
Nejdůležitější takový bylo, když Václav Havel se nepřímo omluvil vlastně za ten odsun, potažmo za to hrozné, co se během něho stalo. Jo. A vlastně tak to bylo takové nejdůležitější. Ačkoliv zase musím říct, že my právě trošku diferencujeme, poněvadž my nejsme ti, kteří museli do toho odsunu jít, my nejsme vyhnaní, my jsme zůstavší Němci, proto my se ani nenazýváme sudeckými Němci, my jsme čeští Němci, protože ten pojem vlastně těch sudeckých Němců a ta sudetoněmecká otázka u nás neustále ještě negativně rezonuje. Když někdy mluvíme o německé menšině, tak někdo, kdo se prostě v tom tak neorientuje, tak řekne, a vy jste ty sudeťáci. Jo, ale samozřejmě všichni jsme to německojazyčné obyvatelstvo, které tady 800 let žilo. My jsme jedna sociální skupina, ale která byla vlastně tím odsunem v tom roce 45-46-47 vlastně rozdělena. No a můžeme říct, že u nás byla vlastně decimována ta kultura a ten jazyk a prostě všechno. Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení, se to nebál přirovnat ke genocidě, minimálně té kulturní. No a když si to uvědomíme vlastně, že ta kultura, která tady 800 let vlastně byla, že ti lidé, moji předkové, naši předkové, tady zanechali spoustu kulturního, movitého i nemovitého dědictví. Protože když pojedete, já nevím, od Šumavy do Beskyd, tak spousta tam těch měst a ta hospodářská odvětví, jo, tak na většině se podíleli vlastně Němci. jo? Ať to byl, že jo, sklářský průmysl, porcelán, textilní průmysl a tak dále a tak dále, jo? A myslím, že bychom si zasloužili, aby alespoň se řeklo ano, o to se taky zasloužili Němci, kteří tady prostě kdysi žili a kdysi to tady provozovali oni, jo, pro ty Čechy, pro tu Moravu, pro to Slezsko. Takže to si myslím, že je důležité, no, a taky spravedlivé.
A jak se na téma českých Němců dívají historikové? Co je na něm dnes zajímá?
Tak pro mě nejzajímavější aspekt této problematiky je, co to vypovídá o dobové české společnosti a její politice a myšlení, protože zde lze pozorovat určité vzorce, jednání určité vzorce myšlení, z nich některé jsou nové a jiné naopak mají poměrně dlouhou kontinuitu a můžeme vlastně pozorovat, jak se postoje vyplývající vlastně z toho tradičního nacionalismu, který se utvářel v tom česko-německém konfliktu od 19. století, najednou propojují s myšlením a cíly té komunistické politiky, která tady nastupuje a vlastně přebírá postupně moc, až dosáhne toho mocenského monopolu. A v rámci toho můžeme právě pozorovat, jak se některé myšlenkové rámce mění a jiné naopak zůstávají.
Jedna věc je pozorování ze strany historiků. Druhá křivdy, které jsou stále živé, ať už ze strany těch, kteří je zažili na vlastní kůži, případně jejich potomků. Jak je vnímají ti?
No, já myslím, že s těmi křivdami je to složité, protože křivdu lze zmírnit, nikoli napravit. Jo? Nikdy nemůžete křivdu úplně vymazat. Jo? A ještě navíc je velice ta diskuze, jakoby kdo komu co udělal, obtížná, protože Němci prostě udělali spoustu zla, pak se udělalo spoustu zla z druhé strany, když byly ty odplaty a masakry a všechno. Čili my nereflektujeme nějak zvlášť na to, aby se nějak hodně mluvilo o křivdách. Nám by stačilo, a o to usilujeme, aby byla vzájemná tolerance a pochopení. Jo? Aby prostě se řeklo, my víme, co třeba všechno Němci špatného udělali, ale zase chceme, aby ten druhý řekl, ano, to jsme zase udělali my vám. A prostě teď je důležitý, aby jsme spolu vycházeli dobře a v míru a solidně. A to si myslím, že je to, co je náš cíl.
Uzavírá Martin Zingel, kterého jste slyšeli v dnešním Tématu Plus společně s historikem Tomášem Dvořákem. S pamětníky Rudolfem Schnitnerem a Wilhelmem Fickertem natáčel David Hertl a zazněly také ukázky z knihy Nejsou jako my, česká společnost a menšiny v pohraničí Matěje Spurného. Pořad připravila Naďa Reviláková, dramaturgii měl David Hertl, zvukovým mistrem byla Valérie Racmanová a ukázky četly Vladimíra Bezdíčková a František Šedivý. Příště se zase těšíme na slyšenou.
Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.